Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate subotnje izdanje našeg magazinskog programa. Podsećamo vas da najvažnije vesti možete pročitati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. U narednih pola sata možete čuti. U petak istekao rok za formiranje vlasti u Bosni i Hercegovini, što je dogovoreno početkom avgusta. Profesor Enver Kazas.
Sukob može trajati kad se gleda raspored snaga u nedogled, pri čemu Dodik ima institucionalne mehanizme da razbuktava krizu za razliku od Komšića i Džaferovića.
O poseti američkih senatora Crnoj Gori, senator Lindsey Graham.
Snage koje žele da podrivaju napore Crne Gore na njenom putu ka demokratiji i koje su podrivale napore ka njenom putu ka NATO, također su snage koje rade protiv nas. I važno je da ih porazimo ovdje, ne samo zbog budućnosti Crne Gore, već i zbog budućnosti cjelokupnog regiona.
Kako shvatiti poruku predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, Sikter stranci? Filozof Rastislav Dinić vidi je kao taktiku za domaće biračko telo.
Ovdašnji aktualni režim mora da se predstavi kao ekskluzivni branilac nacionalnih interesa, ali realnost je drugačija. Dakle, ja ne vidim da tu postoji bilo kakva spremnost na sukob sa bilo kim, pre svega sa Zapadom, naprotiv.
530.000 građana napustilo je Bosnu i Hercegovinu u poslednjih 6 godina. Izet Efendija Čamđić, imam iz Zavidovića, kaže da država ništa ne čini.
Svome sinu ili kćerki, šta biste mu vi rekli da ne pakuje kofer i ostane ovdje? Nemoj ići, moći ćeš već iduće sedmice gledati novu svađu, novi sukob u općinskom vijeću, u federalnom parlamentu.
Da li Kini odgovara članstvo zemalja sa Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji? O tome za naš program govori profesor Teokaris Grigoriadis sa Instituta za istočnu Evropu u Berlinu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najprije politička scena Bosne i Hercegovine. U petak je istekao rok o principima formiranja vlasti na nivou države, koje su pre mjesec dana potpisali lideri 3 nacionalne stranke. Dokumentom čijem potpisivanju je prisustvovao i tadašnji šef delegacije Evropske unije u BiH Lars Gunnar Wigemark, predsjednici ove 3 stranke su se obavezali da će formirati novi saziv Saveta ministara. Ipak vlasti još nema, analitičari ocenjuju kako se to moglo i predvideti. Više pojedinosti Dženana Karabegović.
Uprkos dokumentu kojeg su potpisali prije mjesec dana Milorad Dodik, Bakir Izetbegović i Dragan Čović, vlast u Bosni i Hercegovini još uvijek nije formirana, razlog je što nije postignut kompromis o godišnjem nacionalnom planu kojeg je od Bosne i Hercegovine zatražio NATO. Slanje tog dokumenta traži Stranka demokratske akcije i njime uslovljava imenovanje Zorana Tegeltije za predsjedavajućeg vijeća ministara BiH, inače kadra Saveza nezavisnih socijaldemokrata. Istovremeno, lider te političke opcije Milorad Dodik je, nakon što je na posljednjoj sjednici predsjedništva BiH kao član kolektivnog šefa države povukao prijedlog za imenovanje novog mandatara za sastav vijeća ministara krajem augusta, najavio da će, ako do 5. septembra ne bude imenovan predsjedavajući vijeća ministara, Skupština Republike Srpske odlučivati o povlačenju saglasnosti za formiranje državnih institucija. Bosansko-hercegovački analitičari ocjenjuju za Radio Slobodna Evropa kako se postojeća situacija mogla predvidjeti, jer su, kako navodi profesor na Univerzitetu u Sarajevu Enver Kazas, politički lideri ciljano jedno tehničko pitanje kako je godišnji nacionalni plan pretvorili u strategijsko.
Sukob može trajati kad se gleda raspored snaga u nedogled, pri čemu Dodik ima institucionalne mehanizme da razbuktava krizu za razliku od Komšića i Džaferovića. Niko u Bosni i Hercegovini, čak ni u međunarodnoj zajednici, u ovom trenutku ne može s pouzdanjem reći kako će se kriza završiti. Ja bih rekao da je to ravnoteža nemoći u proizvodnji krize i rekao bih da je to u konačnici krajnje neodgovorno prema građanima Bosne i Hercegovine i sudbini države.
Analitičar Ibrahim Prohić dodaje da postojeći politički akteri u BiH koji žele formirati vlast kradu vrijeme, te da sadašnja situacija odgovara svima. No Prohić ocjenjuje i kako se u Bosni i Hercegovini vodi bitka između Vašingtona i Moskve i objašnjava zbog čega.
Dodik je reterirao u odnosu na stavove i prijetnje od prije nekoliko dana. To reteriranje se desilo nakon sastanka sa ruskim ambasadorom u BiH. Dakle, neke su se stvari desile iza scene o kojima javnost nije obavještena, ali mi možemo pratiti posljedice u ponašanju.
Milorad Dodik se, podsjetimo, sa ruskim ambasadorom u BiH Petrom Ivancovim susreo početkom sedmice u Banja Luci, kako je izjavio na redovnim konsultacijama. Zbog svega navedenog, profesor Enver Kaza zaključuje kako je očigledno da je Bosna i Hercegovina talac sukoba Sjedinjenih Američkih Država i Rusije oko njihovih interesnih sfera na Balkanu, te da je Evropska unija nemoćna unutar tog sukoba.
Može se reći da snažna Rusija je u ovom trenutku na prostoru Bosne i Hercegovine u velikoj prednosti. Naprosto ona može da kvari odnose u Bosni i Hercegovini, može da ih diktira, može da zateže, dok zapadne zemlje nemaju takav manevarski prostor. Dakle, ključ je, rekao bih, u Moskvi, u Putinovim rukama, a Milorad Dodik tu se pokazuje kao političar koji ne radi za interese Republike Srpske, nego za interese Moskve. Napominjem da je NATO pakt okružio Bosnu i Hercegovinu i Srbiju i potpuno je besmislena inicijativa Milorada Dodika i Beograda da što duže odlože ili spriječe učlanjenje Bosne i Hercegovine i Srbije u NATO pakt.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
O posjeti grupe američkih senatora Crnoj Gori. Senator Lindsey Graham saopštio je da treba poraziti snage koje podrivaju napore ove države na putu ka demokratiji. Poseta grupe američkih senatora prethodi dolasku u Crnu Goru novoimenovanog specijalnog američkog izaslanika za Zapadni Balkan Matthewa Palmera. Više pojedinosti Srđan Janković.
Nakon razgovora sa predsjednikom Crne Gore Milom Đukanovićem i predsjednikom Skupštine Ivanom Brajevićem, senator Lindsey Graham je poručio crnogorskoj javnosti da Sjedinjene Američke Države i Crna Gora imaju zajedničke protivnike.
Snage koje žele da podrivaju napore Crne Gore na njenom putu ka demokratiji i koje su podrivale napore ka njenom putu ka NATO, također su snage koje rade protiv nas. I važno je da ih porazimo ovdje, ne samo zbog budućnosti Crne Gore, već i zbog budućnosti cjelokupnog regiona.
Na preskonferenciji u Podgorici senator Graham je saopštio da će naredni parlamentarni izbori u Crnoj Gori biti test koji će pokazati da li je u Crnoj Gori uspostavljena čvrsta demokratija, rekavši da se nada da će Crna Gora biti uspješna na putu ka članstvu u Evropskoj uniji. Senator Graham je ocijenio da na tom putu predstoje dva izazova, od kojih je jedan uspostavljanje vladavine prava.
Sljedeći veliki test za Crnu Goru bit će izbori koji će se održati 2020. godine. Svijet će gledati te izbore. Ako ti izbori budu dobri i dobro prođu, to će biti signal Evropskoj uniji, Sjedinjenim Državama i ostatku svijeta da je Crna Gora čvrsto uspostavljena demokratija.
Podsjetimo, nakon dvogodišnjeg izostanka političkog dijaloga u Crnoj Gori, crnogorske parlamentarne stranke bi ovih dana trebalo da otpočnu pregovore o uslovima za održavanje fer i slobodnih izbora 2020. godine. Opozicione stranke insistiraju na punoj kontroli izbornog procesa kroz njihovo učešće u vladinim institucijama, a što vladajuća koalicija odlučno odbacuje. Predsjednik Skupštine Crne Gore Ivan Brajović je rekao da se do članstva u vladi može doći samo na osnovu izbornog rezultata.
Ja ovaj govorim prije svega u svoje ime, znači smatram apsolutno nepotrebnu bilo kakvu priču o tehničkoj vladi.
Senator Sjedinjenih Država Lindsey Graham je saopštio na preskonferenciji u Podgorici da zemlje Evropske unije i Sjedinjenih Država treba više da se uključe u razvoj ekonomije Crne Gore. Senator je rekao, odgovarajući na pitanje Radija Slobodna Evropa, da li je administracija Sjedinjenih Država zabrinuta zbog kineskih investicija u Crnoj Gori, koje prema procjenama dijela ekonomskih analitičara mogu prerasti u dužničko ropstvo Crne Gore prema Kini.
Poslovanje Crne Gore sa Kinom, poslovna odluka Crne Gore. A da Crna Gora svoju budućnost vidi sa nama, sa Zapadom i vidi sa razvijenim demokratijama.
Posjeta grupe američkih senatora Crnoj Gori prethodi dolasku u Crnu Goru novoimenovanog specijalnog američkog izaslanika za Zapadni Balkan Matthewa Palmera. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Crnoj Gori je potvrdila dolazak Palmera u Podgoricu u objavi na svom Twitter nalogu. Dugogodišnji crnogorski diplomata i bivši ministar inostranih poslova Branko Lukovac za naš radio ocjenjuje da je prevashodni cilj Vašingtona konačno rješenje kosovskog pitanja, ali i uticaj na komplikovanu situaciju u zemljama regiona, posebno u Bosni i Hercegovini. Odgovarajući na pitanje što se može očekivati od predstojeće Palmerove posjete Podgorici, Lukovac ističe da će i tu prvenstveni cilj biti ograničavanje uticaja Rusije.
Ja vjerujem da je prvenstveni interes Sjedinjenih Američkih Država, kad je Crna Gora u pitanju, da se ograniči uticaj Rusije i njen interes da se, da tako kažem, destabilizuje Crna Gora i time se onemogući njena pozicija u euroatlantskim strukturama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Kini nije u interesu članstvo zemalja Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji, kaže za Radio Slobodna Evropa profesor Teokaris Grigorijadis sa Instituta za istočnu Evropu u Berlinu. Case of Montenegro, if you cannot pay back, Crna Gora gradi autoput koji se finansira kineskim kreditom i ako ne bude mogla da ga vrati, realna je opasnost da zvanični Peking preuzme kontrolu nad ovom saobraćajnicom u narednih 100 godina. Dakle, postoji dužnička zamka.
Da, postoji zamka. Zavisi od toga šta želi vlada koja se zadužuje. Evropska unija postavlja striktne uslove. Posvećuje pažnju razvoju institucija, demokratije, dok Kina o tome ne brine, već o garancijama i sistemu nadzora koji je drugačiji od evropskog. Dakle, na kraju od vlade zavisi koje reforme želi da sprovede kao uslov da dobije finansijsku pomoć sa strane. U slučaju kineskih kredita očito se ne traži napredak u reformama, ali zato zvanični Peking insistira na mnogo striktnim garancijama, tako da u slučaju da se ne vrati pozajmljeni novac, preuzima objekat, odnosno projekat koji finansira. Kada je riječ o Evropskoj uniji, manja je vjerovatnoća da dođe do bankrota i potom namirenja duga zapljenom, ali zato sporije odobrava pozajmice zato što insistira ne samo na ekonomskim, već i institucionalnim, odnosno političkim uslovima. To znači da ako neka balkanska vlada želi da dobije novac brže, time odlaže probleme koje pominjete za kasnije, odnosno za kraj.
Shifting the problems you just described in the end.
And in addition, Chinese court will be...
Tome treba dodati da je kineski sud nadležan za rešavanje sporova.
Which is of course also very problematic.
Što je također veoma problematično. Za ovakve slučajeve je uglavnom nadležan ili arbitražni sud ili sud pri Svjetskoj banci.
International dispute in the World Bank.
This is at the beginning kind of honeymoon.
Na početku to je neka vrsta medenog meseca jer balkanske zemlje dobijaju zajmove od Kine, grade se mostovi, autoputevi. Međutim, postavlja se pitanje šta će biti kada dođe račun na naplatu za 10-20 godina ako ne budu mogli da vraćaju kredite, a u međuvremenu ih nisu koristili za oživljavanje domaće ekonomske operative. Mogu li se naći u nekoj vrsti kolonijalnog odnosa prema Pekingu?
I agree with you, but this of course is also related to the decisions of political elites in the Balkans.
Saglasan sam sa vama, ali to je također pitanje izbora za koji se opredjeljuju političke elite na Balkanu. Ako žele ekonomiju otvorenu za konkurenciju, uključujući jasne propise za javne nabavke, zaduživanja, onda moraju da se opredijele za teži evropski put. Međutim, političke elite su ponekad zainteresovane za brže, opipljivije rezultate, od kojih će imati ekonomske koristi i istovremeno im pomoći da dobiju podršku birača. U tom smislu izbor između Evropske unije i Kine ima i političku dimenziju, odnosno između političkog preživljavanja vladajućih garnitura i ekonomskog napretka. Riječ je o izboru između kratkoročnog i dugoročnog razvoja.
Does it mean that in that way, da li to znači da kineske investicije na Balkanu imaju i politički cilj?
I don't think that China intends to prevent the European integration of Western Balkans.
Ne mislim da Kina nastoji da onemogući evropske integracije Zapadnog Balkana, ali želi da bude jedan od ključnih aktera u tom procesu. Tačnije da koristi ovu regiju kao dio svoje sveukupne strategije u pregovorima sa Evropskom unijom. U tom smislu i Evropska unija ima odgovornost, jer ako ne bude u stanju da pošalje konkretne signale o integraciji Zapadnog Balkana, onda će se vlade zemalja ove regije sve više okretati ka pomenutom tipu kineskih zajmova. To će onda povratno otežati evropske integracije Zapadnog Balkana, a Kina će imati sve veću ulogu u čitavom procesu.
And with China having a powerful role in this process.
Does it mean that political elites in the Balkans are not sincerely... Da li to znači da balkanske političke elite nisu iskreno opredeljene za evropske integracije?
Definitely not.
Definitivno nisu.
does this type of Chinese investment sooner or later would disrupt...
Da li ovaj tip kineskih investicija otežava, pa čak i dovodi u pitanje evropske integracije Zapadnog Balkana? Naime, iako je podrška građana ovih zemalja ulasku u Evropsku uniju relativno visoka, oko 50%, ona konstantno pada u odnosu na recimo više od 70% u Srbiji u vreme kada je premijer bio Zoran Đinđić.
I think that with respect to Serbia, a fair solution on the Kosovo issue.
Mislim, kada je riječ o Srbiji, da bi pravedno rješenje za pitanje Kosova i jasna evropska perspektiva za Bosnu i Hercegovinu doprinijeli smanjenju evroskepticizma u regiji. Kina u ovom trenutku želi da dijeli tržište sa Evropskom unijom u područjima gdje se evropska dominacija podrazumijevala. Peking primjenjuje istu strategiju i prema Rusiji, čija je ekonomija mnogo veća nego srpska. Dakle, Kina koristi pomenuti pristup na čitavom Zapadnom Balkanu, gdje je zbog političkih i geografskih razloga Evropska unija veoma prisutna i ekonomski. Sada se Peking uključio, želeći da dijeli to tržište sa Evropskom unijom. Brisel ima odgovornost da reaguje na ovakvu kinesku strategiju i što prije uključi Zapadni Balkan u svoje jedinstveno tržište.
But when you mentioned Serbia, exactly the issue of Kosovo,
kada je reč o Srbiji, upravo zbog Kosova koje će pre ili kasnije morati da prizna kao uslov za ulazak u Evropsku uniju, ona računa na pomoć Rusije i Kine. Stoga se može desiti kako bude rastao pritisak iz Brisela da se Srbija dodatno okrene Moskvi i Pekingu.
Mislim da je igranje na rusku kartu sve slabiji adut za Srbiju. Rusija je nakon uvođenja zapadnih sankcija zbog Ukrajine sve zavisnija od Kine. Prije 15 godina Kina imala podređenu ulogu u odnosu sa Rusijom, ali se situacija sada promijenila. Ukoliko Vladimir Putin nastavi dosadašnju politiku, onda će njegova zemlja biti sve izolovanija od evropskog ekonomskog prostora i zavisna od Kine. To nije dobra vijest za Srbiju. Ako želi da koristi rusku političku podršku kao adut, treba da ima u vidu tu činjenicu da će se na kraju izbor svesti na dvije opcije, Evropska unija ili Kina, jer su Srbiji i čitavom Zapadnom Balkanu prijeko potrebni veliki infrastrukturni projekti.
Could China for Serbia play this role instead of Russia?
Može li Kina u budućnosti da igra tu ulogu umjesto Rusije u Srbiji?
I think yes. I mean, I think this is essentially...
Da, Kina će nastojati da iskoristi priliku u situaciji kada slabe odnosi Rusije i Evropske unije. Zatim, Brisel nije spreman da se odlučnije angažuje na Zapadnom Balkanu. Skepticizam u toj regiji prema evropskim integracijama, kao i lokalnu političku klimu, prije svega stav elita u Srbiji prema Kosovu. Dakle, Peking će upotrijebiti te adute da bi konsolidovao svoje prisustvo na tržištima Zapadnog Balkana. To će u kasnijoj fazi pokušati da iskoristi i politički.
Would be the membership of Balkan countries in the EU.
Da li je u interesu Kine članstvo država Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji ili je to ne odgovara s obzirom na njeno rastuće ekonomsko prisustvo u ovoj regiji?
I think that the types of loans...
Tip kineskih zajmova koje ste pomenuli su u suprotnosti sa evropskim pravilima. Stoga u slučaju članstva balkanskih država u Evropskoj uniji, Kina ne bi imala mogućnost da dominira u ekonomiji te regije kao do sada.
So it's not in Chinese interest for the Balkan countries to join the EU.
To znači da nije u kineskom interesu ulazak Zapadnog Balkana u EU.
No.
Ne.
That China tried to prevent.
Hoće li onda Kina pokušati da spreči članstvo država sa Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji?
I think China cannot afford having too many enemies in global trade. It already has the US.
Mislim da Kina ne može sebi da priušti previše neprijatelja u globalnoj trgovini. Sa Sjedinjenim Američkim Državama je već u trgovinskom ratu. Sumnjam da će se bitnije promijeniti politika Washingtona prema Pekingu, čak i ako na sljedećim predsjedničkim izborima u Americi pobjedi kandidat Demokratske stranke. Bez obzira da li se nekome sviđa Trump, činjenica je da američke kompanije gube u poslovanju sa kineskim. Također, evidentno je da zbog dosadašnje trgovinske prakse Pekinga ozbiljno je oštećen srednji preduzetnički sloj u Evropi i Sjedinjenim Državama. To je jednostavno realnost. Dakle, Kina ne može sebi da dozvoli otvoreni sukob sa Evropskom unijom i SAD-om, koje i dalje čine najveći dio svjetske ekonomije. Peking je svjestan toga i djelovaće oprezno.
Why very small Balkans, which is of the size of major Chinese city? Zašto je Balkan bitan za Peking, s obzirom da ima stanovnika koliko jedan veći grad u Kini?
As you know very well in economics there is this branch called economic geography.
Kao što znate, u ekonomiji postoji grana koja se zove ekonomska geografija, prema kojoj lokacija i aglomeracija igraju veoma važnu ulogu u razvoju. Još prije hladnog rata, prostor bivše Jugoslavije bio je veoma važna karika za evropsku i euroazijsku trgovinu. Tako je i danas, i zato je ovo područje veoma atraktivno na putu robe iz Azije ka Evropi.
Profesor Teokaris Grigorijadis sa Instituta za istočnu Evropu u Berlinu u intervju za Radio Slobodna Evropa. O odnosu Srbije prema Zapadu. Neće vlade u Beogradu da određuju stranci, nego građani Srbije, izjavio je predsjednikove države lider vladajuće Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić uz poruku Sikter predstavnicima međunarodne zajednice. Kako tumačiti ovu poruku? Više u prilogu Ljudmile Cvetković.
Poruku predstavnicima međunarodne zajednice koju je predsjednik Srbije i lider Srpske napredne stranke izgovorio na sednici glavnog odbora SNS-a, filozof Rastislav Dinić vidi kao izraz političke taktike isključivo usmerene na domaće biračko telo.
Gde ovdašnji aktualni režim mora da se predstavi kao ekskluzivni branilac nacionalnih interesa, imitirajući čak jezik nekih ranijih režima, jel, režima iz 90-ih, Srbija se saginjati neće i tako dalje, ali realnost je vrlo, vrlo drugačija. Dakle, ja ne vidim da tu postoji bilo kakva spremnost na sukob sa bilo kim, niti na sukob sa inostranstvom, pre svega sa Zapadom, naprotiv.
Poručujući da neće biti prelazne vlade pre izbora i da na vlast opozicija može da dođe samo ako joj narod da podršku, Vučić je u nedelju rekao da neće nijedan predstavnik međunarodne zajednice da mu, citat, soli pamet kako će da izgleda vlada u Srbiji.
Vi stranci, dobrodošli, dragi ste nam gosti, a da srušite Srbiju, da vladaju oni koji nisu dobili narodno poverenje. Sikter nema ništa od toga. Srbija će da čuva svoju slobodu, svoju nezavisnost, svoj suverenitet.
Čitava izjava predsjednika Srbije može da stane u tu reč Sikter, navodi urednica nedeljnika NIN Vesna Mališić.
U tu agresivnu reč koja označava u stvari autoritarnost, nespremnost za bilo kakav razgovor, nespremnost za bilo kakvu opciju osim one koju može on maksimalno da kontroliše.
U susret parlamentarnim i lokalnim izborima koji se očekuju na proleće, Aleksandar Vučić, čija se stranka nalazi na vlasti od 2012. godine, suočava se sa najavom opozicije da će bojkotovati te izbore. Za bojkot izbora do sada su se odlučile Narodna stranka Vuka Jeremića, Dveri Boška Obradovića i Stranka slobode i pravde Dragana Đilasa. Predstavnici većeg dela opozicije navode da ne postoje uslovi za fer i poštene izbore. Vučić odbacuje ideju o formiranju prelazne vlade da bi se izbegao bojkot izbora, što je predložio lider Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović. U vladu mogu tek kada od naroda dobiju poverenje, odgovorio je Vučić, da nije precizirao šta ga je navelo da predstavnicima međunarodne zajednice odbrusi da im neće dozvoliti da se upliću u sastavljanje vlade u Srbiji.
Mislim da je ta uopšte ceo njegov komentar na glavnom odboru stranke upućen naravno njegovim biračima koji treba da se obodre i da se homogenizuju i da pokažu kako je to čovjek koji sam odlučuje o svemu, dakle može da kaže međunarodnoj zajednici i partijama što god mu padne na pamet. A s druge strane poruka je i međunarodnoj zajednici da se ne upliće previše, ali ono što je mene zaprepastilo to je ton kojim je on govorio. Je autoritarni, brutalno grubi ton nesklon bilo kakvom dijalogu.
Ocenjuje novinarka Vesna Mališić. Do sada je javno zabeleženo da je predsjednik Rusije Vladimir Putin neposredno nakon vanrednih parlamentarnih izbora 2016. Aleksandru Vučiću, koji je tada bio premijer, izneo očekivanje da će u budućoj vladi Srbije dostojno mesto zauzimati ljudi koji posvećuju ozbiljnu pažnju razvoju bilateralnih odnosa Srbije i Rusije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić često se hvali dobrim odnosima sa svetskim liderima, poput nemačke kancelarke Angele Merkel, francuskog predsjednika Emanuela Macrona, predsjednika Rusije Vladimir Vladimira Putina. Neretko priznaje da traži savjet i podršku od predstavnika međunarodne zajednice. Kada danas predstavnicima međunarodne zajednice predsjednik Srbije poručuje sikter, za filozofa Rastislava Dinića ipak nije najproblematičnije kršenje uobičajenih normi obraćanja stranim političarima.
Nego je pre svega taj paradoks da Vučićeva vlada očigledno na različite načine ugađa volji stranih predstavnika i stranih država, pre svega u ekonomskim pitanjima, a sada Vučić tvrdi da nije spreman da sluša bilo kakve diktate i tako dalje. Meni se čini da je to samo jedna predstava za javnost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U regionalnom programu o egzodusu stanovnika Bosne i Hercegovine, tačnije 530.000 njih je napustilo zemlju u posljednjih 6 godina. Pripremila Selma Boračić-Maršo.
Bez obzira iz kojeg su konstitutivnog naroda, bez obzira kojih su vjerskih opredjeljenja i bez obzira u kojem dijelu države žive, stanovnici Bosne i Hercegovine odlaze. Napuštaju svoja rodna mjesta i bolji život traže u nekoj od zemalja zapadne Europe. Većina ljudi ne vidi da će u narednih nekoliko godina doći do poboljšanja u ovoj državi. Svoju budućnost u Bosni i Hercegovini ne vidi ni mlada Banja Lučanka Anđela Milojević. Trenutno je učenica srednje muzičke škole i želi što prije otići odavde.
Pa za 5 godina, ako Bog da, vidim se negdje vani na zapadu, tipa Njemačka ili tako nešto, da studiram i da nađem normalan posao u svojoj struci, pošto to ovdje baš nije tako moguće.
Zašto misliš da nije moguće ovdje naći posao?
Pa zato što ne priznaju dovoljno obrazovanje, ni diplome, danas je teško naći posao u svojoj struci, a da je pritom i normalna plata i da su normalni uslovi, da možeš da pokriješ sve režije i da imam normalan život.
Prema anketi o radnoj snazi Agencije za statistiku, Bosna i Hercegovina je 2013. godine imala 3,05 miliona stanovnika, a prošle godine 2,7 miliona, što je za oko 350 hiljada manje. Ukoliko se toj brojci dodaju podaci Unije za održivi povratak i integracije u BiH, prema kojima je od jula 2013. do početka 2019. godine Bosnu i Hercegovinu napustilo minimalno 186 hiljada stanovnika, dolazi se do podatka da je Bosnu i Hercegovinu u posljednjih 6 godina napustilo više od 530 hiljada stanovnika. BiH političari svjesni su da prije svega mladi odlaze, ali osim ispraznih riječi ništa ne rade kako bi ih zadržali. Evo kako na taj problem gleda član predsjedništva BiH Milorad Dodik.
Moramo da učinimo sve, da prestanemo biti mjesto gdje se školuju mladi ljudi, u što društva ulaže ogroman novac, a da nakon toga odu negdje i svoje znanje tamo primjenjuju, a nama se vraćaju onda kao penzioneri, da o njima socijalno brinemo i da ih smještamo ovdje u naše gerijatrijske centre.
Njegov kolega, također član predsjedništva BiH, Šefik Džaferović.
Mladi ljudi odlaze iz politički nestabilnog sistema. Istoga je zaključak da mi u Bosni i Hercegovini moramo učiniti sve, da imamo prije svega stabilan politički sistem.
Podaci nevladinih organizacija o odlasku mladih iz BiH u većini država bi bili alarm za uzbunu, no takvo što se nije desilo u Bosni i Hercegovini. Donosioci odluka još uvijek nisu pronašli mehanizam kako zadržati svoje građane da ne odlaze. Ne čine to ni vjerske zajednice u BiH. Jedan od rijetkih je imam Ize Zavidovića, Ize Tefendija Čamđić. U jednoj od svojih poruka vjernicima Čamđić se osvrnuo na to kako je teško zadržati mlade ljude u BiH. Efendija Čamđić se pita šta to ova država nudi mladima da ih zadrži u njihovoj domovini.
Da vi trebate svome sinu ili kćerki koji jutro spakuju kofere da krenu na radno mjesto u Njemačkoj, Austriji, Švedskoj, šta biste mu vi rekli da ne pakuje kofer i ostane ovdje? Rekli bi mu, nemoj ići, kapije preduzeća su zaključane. Nemoj ići, moći ćeš već iduće sedmice gledati novu svađu, novi sukob u općinskom vijeću, u federalnom parlamentu, državni se možda neće ni sastati.
Sociolog Amer Osmić kaže kako se malo ljudi rađa, mnogo umire, a još više odlazi. Rezultat toga je, smatra on, demografska depopulacija koja je u našem slučaju nekontrolisana.
Što znači da su nužne, vrlo nužne, iznimno nužne pronatalitetne politike koje će motivirati mlade ljude u ovoj državi da ostanu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama.
Radio Magazin.
U narednih pola sata možete čuti povodom hapšenja bivšeg političara i sportiste Damira Škare za silovanje. Da li je na pomolu hrvatski slučaj Weinstein? U Novom Pazaru otkazana Pride šetnja. U novoj podcast seriji Radija Slobodna Evropa pod nazivom Bez šutnje govorimo o izazovima i preprekama za rad iz ugla rodne perspektive.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Prijavljivanje i pritvaranje moćnog čovjeka iz scene, bivšeg političara i sportiste Damira Škare za silovanje, mogao bi biti hrvatski slučaj Weinstein, nakon kojeg ništa više neće biti isto, kažu analitičari. Iz Zagreba, Enis Zebić.
Sa mrežnih stranica Automoto kluba Siget nestale su brojne fotografije hrvatske predsjednice u društvu sa predsjednikom tog kluba Damirom Škarom, kojem je zbog optužbe za silovanje određen 30-dnevni istražni zatvor. Nestale su i slike poznatog egzorcista Franjevca Smiljana Kožula, koji je svaki mjesec dolazio posvećivati prostorije kluba i držati mise. Dobitnik olimpijske bronce u boksu sredinom 80-ih, 90-ih najšutljiviji HDZ-ov saborski zastupnik Damir Škaro oduvijek je kotirao kao moćni čovjek iz sjene, kaže za naš program novinar 24 sata Boris Rašeta. Međutim, on podsjeća da su nakon vijesti o Škarinom uhićenju i dramatičnog svjedočenja silovane žene objavljene izjave ljudi koji ga znaju i koji su izrazili bojazan da ovaj slučaj nije usamljen i da se očito u dijelu javnosti, ako ne zna, a ono pretpostavljalo da je Škoro sklon takvom ponašanju.
Ovo je nevjerovatan slučaj, nikad Hrvatska nije bila suočena sa ovako nečim, nikada. Pređene su mnoge granice, seks je uvijek bio u ogromnoj mjeri i danas je to tabu. Imam dojam da bi ovo moglo, a ako se stvar ne nastavi zataškavati, a već je krenulo institucionalno prizemljivanje lopte, da bi ovo moglo prerasti u hrvatsku aferu Weinstein, dakle aferu nakon koje više ništa neće biti isto kao što je bilo do sad.
Žrtva koja je bila tajnica u Automoto klubu Siget kazala je policiji da je Škaro silovao 10. kolovoza u prostorijama kluba i da joj je prijetio čim je saznao da je prijavljen policiji. Sa zamagljenom slikom i izmijenjenim glasom iznijela je svoje potresno iskustvo na Hrvatskoj Novoj TV. Mediji navode da su još tri žene spremne svjedočiti o sličnom iskustvu sa Škarom. Neću reći da sam zadivljena, ali izuzetno mi je važno da je ova žena sakupila hrabrost i odlučila izići u javnost time, kaže za naš program voditeljica ženske nevladine udruge Ženska soba Maja Mamula.
Seksualno nasilje je jedino kazneno djelo za koje se cijelo vrijeme nastoji utvrditi koje odgovornosti doprinose žrtve. I ako ste vi konstantno izloženi tome da vam niko ne vjeruje, da svi procjenjuju, da svi traže vašu odgovornost, vaš doprinos, sve ostalo, onda je jasno koliko je to zapravo nešto što je izuzetno teško i mučno i zašto je toliko mali broj prijava.
U Hrvatskoj, koja ima 4,3 milijuna stanovnika, nedostaje i institucionalna potpora žrtvama silovanja.
Ako prema preporukama Vijeća Europe zemljama članicama vi na 200.000 stanovnika trebate imati jedan centar za žrtve seksualnog nasilja, a Ženska soba je jedina za punoljetne osobe u cijeloj Hrvatskoj, koji onda sustav podrške imate?
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Iako zakazana, u ponedjeljak nije održana prva Pride šetnja u Novom Pazaru u okviru Pride karavana koji promoviše vidljivost LGBT populacije. Umjesto toga više desetina građana prošlo je centrom Novog Pazara u protestnoj šetnji zbog najavljenog skupa. Detaljnije Ljudmila Cvetković.
Ono što se dogodilo u Novom Pazaru je light motiv koji postoji već duže vreme.
Kaže ZRS Goran Miletić iz organizacionog odbora Beogradskog Prajda.
U trenucima kada pokušavate da promovišete toleranciju, kada pokušavate promovišete različitost i prihvatanje različitosti, odmah se jave ekstremističke grupe koje u tome vide nekakav napad na tradiciju. I to se desi i ovoga puta.
Navodi Miletić da nakon što su organizatori odustali od Pride šetnje u Novom Pazaru, odustali su, kako kaže, jer nisu vidjeli smisla da promovišu toleranciju u atmosferi kada su se na društvenim mrežama pojavile poruke protiv Pride šetnje u ovom gradu. Demonstranti koji su u ponedjeljak izašli na ulicu nisu imali obeležene transparente, a uzvikivali su neće šetati.
Neće šetati.
Kraj šetnje je bila prijavljena policiji u Novom Pazaru i organizatori ne bi trebalo da odustaju od mirnog skupa, navodi Goran Miletić, nego je, kaže, policija trebalo da reaguje. I direktor nevladine organizacije Urbanin iz Novog Pazara, Sead Biberović, smatra da je u ovom slučaju trebalo da reaguju nadležne institucije.
Meni se čini da je ovdje ključni i najveći problem ponašanje pojedinaca i grupa na društvenim mrežama. Imali smo prilike da vidimo užasne komentare od strane pojedinaca, čak punim imenom i prezimenom, izlive mržnje prema LGBT osobama, a ono što mene posebno zabrinjava jeste to da ni policija ni tužilaštvo uopće ne reaguju na takvo ponašanje određenih portala, određenih Facebook, Instagram grupa koje su celu ovu priču pokrenule.
Pride karavan je do sada prošao kroz Novi Sad, Niš, Kragujevac, Kraljevo. Ove šetnje se ne najavljuju javnosti, već se ide na efekat iznenađenja.
To je karavan koji ne treba samo promoviše Beograd Pride, već treba da ukaže da nasilje i diskriminacija postoje u društvu i da iako se situacija možda malo popravila u Beogradu, iako je u Beogradu možda malo lakše za pripadnike LGBT zajednice, to svakako nije slučaj u drugim gradovima.
Beogradska nedelja ponosa održava se od 9. do 15. septembra i završit će se šetnjom i paradom pod sloganom Ne odričem se. Godinama unazad parada ponosa u Beogradu protiče bez incidenata. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović i Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije nova podcast serija Bez šutnje o izazovima i preprekama rada iz ugla rodne perspektive. Prva gošća je Natalija Žaba, novinarka iz Poljske koja već decenijama živi i radi na prostoru Zapadnog Balkana. Pripremila Una Čilić.
Dobrodošli u novi podcast Radija Slobodna Evropa. Serijal pod nazivom Bez šutnje govori o izazovima i preprekama sa kojima se novinarke svakodnevno susreću. Ja sam Una Čilić, a moja današnja gošća je Natalija Žaba, dugogodišnja novinarka i autorica dokumentarnog filma o migrantima i izbjeglicama na Balkanskoj ruti. Natalija, prije svega, hvala ti mnogo što učestvuješ u podcast seriji Radija Slobodna Evropa.
Hvala puno na pozivu, zadovoljstvo mi je.
Ti se trenutno nalaziš na terenu, kako sam razumjela.
Da, mi sada snimamo dokumentarac koji će da prikazuje priče krijumčara sa područja Balkana.
Prošle godine si i radila film o samim migrantima i izbjeglicama koji se nalaze na toj ruti.
Prvi naš dokumentarac govori o tome kako izgleda situacija nakon zatvorenih granica koje je moguće EU Turkish deal, tako zvani. I naravno, tu smo potekli temu pushbackova, tako zvanih, pošto to nikad nije, naravno, dobilo neki zvanični naziv, to što se dešava na granicama trenutno spoljašnjim Evropske unije. I tu imali smo priču Madine Huseni, devojčice iz Afganistana, koja je poginula nakon što je njena familija izbačena iz Hrvatske od strane granične policije nakon toga što su zatražili azil. Mi smo o tome napravili priču i pitali kroz naš film ko je zapravo kriv za tu situaciju, što ljudi umiru u srcu Evrope u 21. veku gore nego životinje.
Kad kažeš mi, na koga misliš? Ko s tobom radi?
Mislim na moj tim ljudi koji su, mi smo svi iz raznih profesija i nemamo neku instituciju, prosto sarađujemo u raznim etapama projekta. Tako da priča je počela od toga što moj danas prijatelj je ranije pratio Smihal Vid koji radi na fakultetu u Pragu, kontaktirao me u vezi toga što se dešava na Balkanskoj ruti pre par godina i danas sarađujemo na tim temama. Zapravo Mihal se izborio za sredstva za prvi film o Madini i od toga napravili smo širi krug saradnika.
Slušate Bez šutnje, podcast radija Slobodna Evropa.
Novu epizodu pronađite na stranici slobodnaevropa.org. Gledajući recimo iz ugla rodne perspektive, da li je tebi teže raditi na terenu no tvojim kolegama s kojima ideš? Da li ti recimo imaš više priprema i više opreza i izazova zbog toga što si žena?
Znači, uvek je, ja ne znam da li je to pitanje samo terena, ne bih rekla. Jer, na primjer, to što ima na balkanskoj ruti, na primjer, i to kako funkcionišemo uopšte po terenu, ponekad je čak mnogo lakše nego što kako funkcionišemo u normalnom radu, gdje sediš u gradu, ideš da radiš intervju ili razgovaraš sa svojim nekim potencijalnim izvorima ili pokušavaš da dobiješ neku informaciju. Naprimjer, na terenu meni se nikad nije desilo, iako sam radila i noću i danju, u raznim mjestima koja nisu najprijatnija, nikad nisam imala situaciju u kome bila bih napadnuta od strane, recimo, krumčara ili migranta, jer te priče se dešavaju tako da oni znaju da ukoliko se nešto desi beloj novinarki usred nekog srpskog ili bosanskog grada, imat će oni problem veliki. Tako da, s te strane ne, ali s druge strane, paradoksalno, postojao bezbroj situacija u mojoj karijeri gdje nisam se prijatno osjećala kao žena, novinarka, u razgovoru sa ljudima koji su zvaničnici ili neke kolege koji nisu bili u kancelariji, ali imala sam nekoliko vrlo neprijatnih situacija po pitanju i zaista stvara to problematiku mnogo širu nego što se čini na prvi pogled, znači samo verbalnog recimo zlostavljanja. Što se novinarki tiče, zaista bih to pomenula kao vrlo zabrinjavajući.
Možeš li mi reći, recimo, neki od tih primjera, neki od tvojih iskustava sa kojima si nekako morala da se izboriš, koja je bila vrlo neprijatna?
Da, na primjer, po prvi put kad mi se desila tako direktno jedna otvorena situacija gdje taj čovjek uopšte, niti ga bilo sramota od ovoga što priča, niti uopšte se plašio da to što zlostavlja sad novinarku može da najde na još nešto drugačije konsekvence nego kad bili to radio nekoj u profesionalnom smislu drugoj osobi. Naime, ja sam pratila jednu priču o jednoj ženi koja je potpuni kriminalac i ona prvo radila neke nezakonske radnje na Kosovu, a poslije kad bi tamo policija otkrila to i pokušavala da je uhapsi, ona je izbjegla u Srbiju i u Srbiji naravno sve ovo mogla, sve što je radila nezakonski u Kosovu mogla samo da nastavi zato što Kosovo i Srbija ne sarađuju uopšte po tom pitanju. Ja sam pokušavala da nju nađem, dobila sam informacije gdje se ona nalazila svo ovo vreme nakon što je policija preduzela radnje u Kosovu i dobila sam kontakt od kolege koji sarađivao sa tadašnjom mojom kućom da meni pomogne u tome. I nakon prvog sastanka dobila sam puno obećanja koja dao mi do znanja, bila bi ispunjena već na drugom sastanku, to sam shvatila, nakon što bih ja, na primjer, sa njim imala seks. I tako na indirektan način vrlo često sam dobila pozive tipa dođi ovdje, ja tebe čekam, bit će nam prijatno, a sve u ostalom ja sam našao ovu ženu pa taman ti se nađe. I to su situacije gdje ti kad imaš deadline želiš da napraviš priču, a možda odnosi u redakcijama nisu uvijek najsjajniji. Ti onda ne znaš u toj situaciji koja je osjetljiva, jer ti trebaš da izađeš na teren sa tim čovjekom, trebaš nekako sa njim ili odlučuješ da hendluješ tu situaciju, što se kaže ovako, ili prosto je prijavljuješ. Evo, ja sam rešila da je hendlujem zato što vrlo sam želela da napravim tu priču i znala sam da bez njegove asistencije u tom pogledu ne mogu previše toga da uradim. Ali onda se ispostavilo na kraju da naravno on nije ni nameravao ništa da ispunio tih obećanja, a ja nisam se komotno osjećala da njega bilo gdje prijavljem u smislu kod mojih šefova. I to je neki začarani krug gdje ti nemaš mogućnost slobodnog rada na temi koju si preduzela i ti kao novinarka suočavaš se s tim i zapravo nemaš ni do kraja nikome da se javiš realno, osim ako baš osjećaš podršku u redakcijama, a znamo da to nije uvijek slučaj, nažalost, niti u regiji, niti van regije.
Slušate Bez šutnje, podcast radija Slobodna Evropa.
Novu epizodu pronađite na stranici slobodnaevropa.org.
Pa šta bi se desilo, recimo, da si prijavila to redakciji?
Ne znam, danas imam drugačiji pogled na tu situaciju u smislu što sam malo zrelija i odmah bi to prijavila i uopšte ne bi se razmišljala o tome. Također odmah bih pokazala kakve tipove poruka sam dobijala od tog čovjeka i opisala sve u zvaničnom raportu i vi radite što hoćete. A tada sam bila izgubljena malo, nisam znala kako da reagujem. Činilo mi se da stvarno mogu da ishandlujem tu situaciju do kraja sama i da mogu da uradim priču kako treba. Mislim, naravno, na kraju krajeva ništa se nije desilo u smislu nekog fizičkog zbližavanja, međutim, sama situacija i tih poruka i tog navlačenja na sastanke je bila užasno neprijatna i stresna za mene. Ali nisam osjećala da mogu bilo kome to da ispričam i da budem shvaćena kako treba. Obično bude da te situacije su tako postavljene u neki nedogovoren način do kraja, u smislu, evo ja sam tu prijatan za tebe, ja ću ti sve pomoći, a s druge strane, svakog časa dobijaš neke poruke, bilo verbalne, bilo ovako body language, da prosto postoji ili to što želim zauzvrat i ko želi da plati takvu cenu, to je uvek besmisleno jer se završava na isti način, uvek. Ja nikad nisam čula drugu priču, možda je preveliki tabu, ali dok neko ti ne pokaže, zaista kad imaš 20 kusur godina i prosto to ti je prvi put kad se suočavaš sa takvom jednom situacijom, vrlo je teško samom se s time izboriti, vrlo je teško kad ne osjećaš podršku, vrlo je teško kad nemaš znanja kako reagovati uopšte i na koji način.
Da.
I mnoge osobe se u tome izgube, užasno mnogo. A ako mogu da ti kažem za drugu vrstu situacije,
apsolutno.
Također sa jednim, ja sam imala saradnju sa jednim zvaničnikom koji meni dostavljao meni jako bitne informacije na temu migrantske krize u Srbiji. Stalno sam mogla da računam na njega u smislu da mi pokaže šta kako funkcioniše i to zaista bio neki insajderski uvid u to šta se zapravo dešava. Znači, svaki novinar sanja takvog čoveka da ima pored sebe i može s njim da razgovara. I u jednom trenutku taj čovjek me je pozvao na neku zvaničnu žurku, zvanično okupljanje ljudi koji su iz ovog humanitarnog sektora, da bi ja upoznala više krugovi tih ljudi. I ja naravno otišla sam tamo i nakon te žurke, mislim to nije bila neka žurka kako zamišljamo žurke, neke plesovi i tako dalje, to prosto bio okupljanje kao team building nešto. I nakon te žurke on predložio meni da me odbaci kući, na što sam ja pristala, bilo je negde 2 noću. I kad smo stali ispred moje zgrade, on je meni tada rekao da on bi želeo da ima seks sa mnom, na što sam ja bila u kompletnom šoku jer uvek smo imali jako korektne odnose i nikad nije bilo uopšte govora o jednoj takvoj situaciji. I onda kad je on shvatio da ja prosto apsolutno ne pada mi na pamet ništa tako, počeo vrlo vulgarno da se prema meni odnosi, u smislu, ne znam da li smem uopšte da kotiram šta je rekao, pošto je to tako odvratno i nije, ne mora nužno da se kaže ovako javno, ali stvarno zaista te rečenice zuju mi do dan danas u glavi, bukvalno je, on je rekao da bi to sa mnom uradio. Ja sam izašla iz kola, zalupila vrata. Sutra dan bi me taj isti čovjek pozvao, vrlo ljut na mene, što ja nisam pristala na sve što on želeo. I nakon toga i od tog dana ja sam uvek imala probleme da na zvanični način da dobijem bilo koje podatke ili informacije, čak najjednostavnijeg tipa od tog čovjeka. Čak kad sam radila za jednu od stranih televizija u Beogradu jednu priču i on je potvrdio intervju sa njima, već ne sa mnom, ja sam radila kao fikser, on na tom potvrđenom intervju se nije došao, pozvao je mene nakon toga i rekao je, ako si tada nisi sa mnom htjela, ja sad neću sa tobom da razgovaram. I to je cena o kojoj vrlo često žene misle i razmišljaju dok imaju takve situacije, jer znaš da ćeš to da platiš na taj ili drugačiji način.
Slušate Bez šutnje, podcast radija Slobodna Evropa.
Novu epizodu pronađite na stranici slobodnaevropa.org. Malo pre si rekla da kad si na terenu, da nikad nisi se suočavala s takvim problemima, jer migranti i izbjeglice koji se nalaze na balkanskoj ruti znaju ako se nešto desi novinarki u Evropi da su oni krivi. Ali ovo što ste meni upravo ispričala, i zato postoji neki zakonski okvir, i oni koji to rade i u evropskim zemljama kao što su Bosna, Srbija, Poljska ili bilo koja druga, i oni bi trebali znati da ako oni to rade
mogu da trpe neke posljedice.
Niko ne veruje da će s tim bilo šta da se uradi. I žene prosto više vole da prećute ovo nego li da upadaju u problem zbog jedne takve situacije koja na kraju i onako znaju da neće da se reši.
A šta ti misliš što je to tako? Da li je to zbog toga što, recimo, jedna od sagovornica mi je rekla da je žene stid, s druge strane da će biti okrivljene kao za to da su one to izazvale. Šta ti misliš zbog čega novinarkama ne prijavljuju takve slučajeve zlostavljanja?
Ja gledajući sebe u prvom slučaju koji sam ti ispričala, ja sam prosto bila neiskusna, nesigurna u sebe, nisam znala kome da to prijavim, na koji način, plašila sam se da će da se završi na tome da je moja reč protiv njegove i to je to prosto. Nisam htjela da imam probleme na poslu, nadalje i tako dalje, tako dalje. Imaš bezbroj misli koje nisu do kraja logične u tom trenutku. Da li zbog stresa, da li zbog toga što ne znaš kako se postupati realno u takvim situacijama. A plus to da mnoge žene se susreću u takvim situacijama sa obrascem gdje ti neko kaže pa šta, on ti ništa nije uradio. Samo ti je rekao, možda se šalio, možda ti si preosjetljiva i to se tako završi. Vrlo često. Ti preteruješ, evo je feministkinja se našla i tako dalje i tako dalje. Prosto niko to ozbiljno ne shvata. Moja evolucija kroz te dve situacije prošla do toga da ja danas bez ikakvih skrupula, šta god slično tome mi se desi, ja bih to prijavljivala prosto. Bez obzira na to kako, šta posle. Znači to je realno, ti meni praviš, ti prolaziš neku granicu normalnog ponašanja i to je nedopustivo apsolutno. Ali, nažalost, trebalo mi je ta dva slučaja da ja shvatim zapravo da ja ne trebam da se skupim i da prećutim, nego da vičem na sve strane moguće da se tako nešto dešava. Ali trebalo mi je vremena. Ne znam za druge žene. Znam da žene strašno trpe, ne samo novinarke, ali inače žene trpe velike nelagode na poslu.
Ono što je, recimo, mi tu pokret pokazuje, ono što svaki dan vidimo, jeste da žene na poslu se moraju nositi sa mnogo više stvari od tog jednostavnog, ono koliko si ti dobra u svom poslu. Ti kad dođeš na posao nosiš mnogo, mnogo ličnih stvari nakon osnovu koje možeš biti napadnuta i osuđivana.
Apsolutno, apsolutno. I najgore je to što vrlo se retko vidi neka solidarnost ženska po tom pitanju. Ja vrlo retko srećem žene koje se uzajamno nekako podržavaju. Što više, žene ni sa ženama ne pričaju o tome šta se realno dešava. To se stvarno zaista je tabu veliki i čuti se o tome. Imala sam situaciju sa jednom meni jako drago osobom, ženom koja ne radimo mi zajedno, niti je ona novinarka, ali bile smo jako onako bliske drugarice. Ja sam saznala tek da nakon godinu dana da je njoj se nešto vrlo loše na poslu dešava kad se ona raspala ispred mene potpuno, a to je bio već vrhunac najgoreg mogućeg fizičkog i psihičkog zlostavljanja gdje ona toliko trpila da prosto nije mogla više da izdrži. I to pokazuje prosto koliko žene ponekad znaju da sedme i pričaju o svemu i svačemu. Da taj deo priče je zaista ostao veliki snažan tabu i ja bih rekla da je ovo epidemija 21. veka. Da to nije samo problem, ovo je epidemija. Svaka druga žena ili treća je bila fizički zlostavljena u životu, a svaka druga na verbalni način. Mislim, to su zastrašujući podaci.
Slušate Bez šutnje, podcast radija Slobodna Evropa.
Novu epizodu pronađite na stranici slobodnaevropa.org.
Razumijem zašto nije jednostavno prijaviti neki slučaj zlostavljanja. To vidimo svaki dan, recimo u javnom prostoru sa ženama koje jesu prijavile slučajeve zlostavljanja. Imamo jedan trenutno koji se dešava i u Srbiji, u kojoj ta žena nakon što prijavi zlostavljanje i dalje se nastavlja taj krug u kojem se ona napada onda u javnom prostoru na društvenim mrežama zbog eto što ona pokušava, što ona hoće da uništi tog i tog muškarca.
Da, i uvek ove žene koje izađu u javni prostor sa takvim optužbama prema tim koji ih postavljaju, pre nešto neviđeno, prosto reakcija manje više očekuje da će biti ista, da će ona biti napadana od strane ljudi koji žele da zaštite tog čoveka, i obično ti ljudi budu vrlo efikasni u tome, jer uvek je žena kriva, uvek imaš i prekratko nešto, ili preveliki dekolte, ili si ofarbaš se u plavo pa već ti tu provociraš tog muškarca svojim ponašanjem. Mislim, to je tako jednostavno uvek ubiti ženu na tome. I vrlo retko čak te žene vrlo retko naiđu na podršku čak i organizacija koje teoretski se bave zaštitom žena. Ja ne kažem za sve, ali ja u javnom prostoru takve podrške vidim vrlo malo. Plus, ljudi vrlo često, druge žene u okruženju, plaše se za svoj posao, ne žele, kako kažu, ne žele da imaju problem. I taj nedostatak solidarnosti vrlo utiče na to kako takve situacije prođu u javnost. Da. Treba ogromna snaga da se izađe sa takvom informacijom. Evo, ja sam bila zlostavljena, ovaj čovjek je prekoračio, pregazio neke granice koje postoje, i evo, ja želim to da prijavim. To je nenormalna hrabrost, a da ne pričamo o situacijama gde su žene silovane, da je bože, ili fizički zlostavljene, jer to je još teže.
Malo prije si i ti spomenula, ali mislim da je to istraživanje UN-a o rodnoj ravnopravnosti, da je svaka treća žena na svijetu doživjela neki oblik seksualnog nasilja ili uznemiravanja. Nakon svih tvojih iskustava, da li si danas nekako oprezna i da li kreneš sa sumnjom da će možda nešto slično tome da se dogodi kad trebaš da kontaktiraš nekog zvaničnika radi informacije?
Apsolutno mislim da uvek može da se desi. Ja ne vidim apsolutno također problem u sebi, jer uvek, gde god da sam, da li sam na najgorem mogućem terenu gde je samo prašnjavo blato i znaš da ćeš da se vratiš kao da si prošla pešaka celu Afriku, ili da sam u mestu koje zahteva kod diplomatski, ja se pripremam na isti način. I prosto to što se kod mene promenilo jeste kako ću ja da reagujem na te situacije, jer ne možeš da ih izbegneš. Prosto to je tako, neko kad odluči tako da se ponaša, ti ne možeš da promeniš njegovo ponašanje, možeš svoje reakcije da promeniš. A ja sam odlučila, nikad više neću da ćutim, šta god da mi se dešava. I zaista, to je jedino što možeš da uradiš, da se informišeš na koji način, kome možeš da se obratiš, da uvek zvanično obavestiš svoje nadređene ili redakciju s kojom sarađuješ da si imala takvu situaciju, i prosto nikad to da ne ostane bez traga. Jer naravno, neko verbalno zlostavljanje retko kad može da bude, može taj čovjek neke sankcije nakon toga da oseti ili dobije, ali može da dobije društvene sankcije, apsolutno, ako ne pravne. I one čak ponekad mogu da budu jače nego bilo koje pravne u tom slučaju, jer se procenjuje kakva je moralna šteta ili bilo koja druga. Tako da najgore je to prećutati, jer onda stvarno ovo ne postoji. Evo, čak mi sada ne možemo da nađemo, ja ne mogu da kažem kako to izgleda u Poljskoj, iako sam ubeđena da sigurno ima toga koliko duša može samo da zamisli. Ali žene ne pričaju, ne razgovaraju o tome i o tome se ćuti, i onda mi ne znamo zapravo koja je skala ovoga.
Natalija, hvala ti mnogo što si učestvovala u ovom podcastu i što si pomogla da se o ovoj temi u stvari razgovara.
Hvala puno, nadam se da će biti više takvih razgovora, ne nužno sa mnom, ali sa i drugim osobama, jer tema je užasno važna i savremeno, nažalost, imamo ogroman problem, tako da svaka čast na ideji.
Hvala ti još jednom. Bila je ovo Natalija Žaba, a mi smo došli do kraja ove epizode podcasta Bez šutnje. Ukoliko ste propustili da poslušate cijeli razgovor, možete ga pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org. Ja sam Una Čilić, autorica ovog serijala, i želim vam ugodan ostatak dana. Slušajte nas i dalje.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama.